ut i dag. Ting hele tiden i endring. Det vi mennesker mener rett og galt, det forandrer seg stadig vekk. Bibelen beskriver seg selv også som et sverd som trenger igjennom og dømmer menneskenes tanker og råd. Det betyr at Bibelen alltid på et eller annet punkt kontroversiell. Fordi på et eller annet punkt så vil det bli skjærings mellom det Bibelen sier og det mennesker tenker. Enig i det? Bibelen et sverd, og da blir det kontroversielt. Og grunnen til at jeg snakker om det her, det at i dag skal det bli litt kontroversielt. Vi skal nemlig ta utgangspunkt i noe som kalles for en hustavle. Den står i Efeserne 5, 22-33, hvis du vil sjekke. Det går på ekteskap, kjønnsroller, men handler egentlig dypest sett om Jesus og hans menighet. Det er det som litt spennende når du går gjennom en bok i Bibelen, så plutselig så kommer du til en eller annen avsnitt som du aldri har talt over før. Så da skal vi tale over dette her som står i Efeserne 5, 22. Vi skal straks lese det altså. Men grunnen til at dette kontroversielt at det går på tvers av det som dagens Norges oppfatning av autoritet, kjønnsroller, forskjeller, og også det at vi lever i en ekstrem individualisme i vårt samfunn i dag, hvor man ikke skal være avhengig av andre, men være selvstendig og uavhengig. Men sånn tenker ikke Gud. Når jeg leser den teksten her og underviser fra den, så regner jeg med at noen her kommer til å bli provosert. Og det helt i orden, det helt greit, det ikke noe farlig. Men ikke bare bli provosert, og så går du hjem og så sier du, åh, han Magnus altså. Nei, spør deg selv, hvorfor blir jeg provosert? Blir jeg provosert fordi Magnus, han underviser Guds ord helt feil? Eller blir jeg provosert fordi at det noen som står i Guds ord som går på tvers av mine tanker og følelser om et tema? Og de tankene og de verdiene, de kommer ikke fra Gud, men de kommer fra den verden som jeg lever i. Det sånn at vi kristne, vi kan ha følelsesmessige reaksjoner, vi kan ha oppfatninger som ikke alltid i tråd med det som Guds oppfatninger. Jeg nok så sikker på at hadde Jesus vært her i dag, og han hadde stått her og prekt om helvete, sånn som han gjør noen ganger i evangeliene, så var det nok en og annen her som hadde hoppet at i hvert fall ikke naboen eller noen du kjente var der inne akkurat da. Sant? Fordi at Jesus, han var kontroversiell. Hans tanke, det han forkynte, gikk ikke alltid i tråd med det som var den generelle oppfatningen på den tiden han levde. Jeg en populær pappa, som dere skjønner. Men vi skal være ganske sikre på oss selv hvis vi mener Jesus tar feil og vi har rett, sant? Når han snakker om det som han snakker om i evangeliene. Da det vi som må forandre oss, og ikke han. Alle enige i det? Sånn teoretisk nå her til å begynne med. Alle enige i det, sant? Ja. Veldig, veldig bra. Nå det jo sånn at fordi at vi kanskje blir provosert av noe som står i Bibelen, og fordi andre blir provosert av det, så vi litt glade for å ikke snakke om det. Og det første gang jeg skal inn på dette temaet her. Jeg har aldri valgt den bibelteksten selv, men nå kom vi dit, og da må vi forkynne om det, sant? Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor hopper vi over den? Nei, fordi at vi synes det litt ubehagelig, og noen sier til og med at nei, men det hører til en annen tid. Det der ikke så viktig, det var kulturelt, det var 2000 år siden. Verden har tross alt forandret seg, det har gått framover. Alt mye bedre nå. Men det en litt farlig vei å gå. Jeg leste en artikkel i Vårt Land her ganske nylig, hvor en professor i teologi sier følgende, og det er litt, litt tungt språk kanskje, så følg med, sier at fortolkere har tatt et oppgjør med hustavlene i Paulus sine brev, altså det som har med kjønnsroller og sånt å gjøre. Mange sånne som fortolker Bibelen har tatt et oppgjør med det, og derfor så bør vi korrigere vår forståelse av det Paulus skriver i Romerbrevet 1 om homofilt samliv. Altså fordi man sier at noe ikke tilhører vår tid, så det ingenting som hindrer oss fra å si at noe annet ikke hører til vår tid. Enig? Og da kan man i praksis bare fjerne det i Bibelen som han synes passer dårlig, og si, nei, men det var gyldig for 2000 år siden, det gjelder ikke lenger nå. Og hva ender vi opp med da? Jo, da ender vi opp med at vi bestemmer hva Gud skal si til oss. Bare det som vi har lyst til å høre, og da ender vi jo egentlig opp med at Gud ikke sier noen ting som helst til oss. Men vi bare hører vårt eget ekko av hva vi vil selv høre. Så blir du provosert av det jeg sier i dag, så halleluja, men gå hjem og les Bibelen og sjekk om det stemmer. Hvis jeg tar feil, så bøyer jeg meg i stø og bøyer i kne. Jeg vil forkynne Guds ord rent og tydelig og klart. Tar jeg feil på noe, så er det min feil, ikke Gud. Men har jeg noe rett i det jeg sier, så la Gud tale til deg gjennom det. Vi vet at Gud er god, han vil velsigne, og han vil ikke ødelegge livene våre. Ok, da tror jeg vi er klare. Det var litt sånn innledning. Er vi klare nå for å gå inn i dagens tekst? Ja, nå har det gått 10 minutter allerede. Dette blir en litt lang tale. Går det bra? Jeg har allerede delt den i to. Jeg har allerede delt den i to, så jeg kommer til å tale om det neste gang også. Men det blir lang for det. Ok, titlen i dag er veldig dårlig. Beklager det. Jeg er en paktspartner. Jeg fant ikke på noe bedre enn det, altså. For at dette her handler om at vi er i pakt med Gud, men også at vi som er gift, eller kanskje en gang skal bli gift, kommer til å være i en pakt med vår ektefelle. Ok, vi leser i Jesu navn først, så skal vi be. Far, nå trenger jeg din hjelp, Herre, kanskje mer enn jeg noen gang har gjort, føler jeg, Jesus. Jeg bare ber om at du skal hjelpe meg, Herre. Hjelp dette her til å bli ditt ord, levende. La det røre ved oss, Jesus. La ingen kjenne at de blir fordømt, men alle kjenne at de blir oppmuntret, Herre Jesus. La oss se at ditt ord er alltid ånd og alltid liv, Herre Far. Du har noe for oss i dag, Herre, og det tror vi på i Jesu Kristi navn. Og alle sammen sa, takk for den oppmuntringen, det var bra. Da føler jeg meg litt bedre. Det står her, ok. Alle kvinner kan bare holde for ørene nå, så leser vi det. Neida. Dere kvinner, underordne dere ektemennene deres som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne seg sine menn i alt. Dere menn, elsk konene deres, slik Kristus elsket kirken og ga seg selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann i kraft av et ord. Slik vil han selv føre kirken framfor seg i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nei, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Dette er et stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken. Men det gjelder også hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin mann. Ok, jeg er en paktspartner. Altså, vi er i pakt med Gud, Kristus og menigheten. Vi er i en pakt. Og hvis du er gift, så er du i en pakt med din ektefelle. Og hva er en pakt? I Bibelen, så skal jeg prøve å forklare det her veldig kort og enkelt. I Bibelen så er en pakt en kjærlighetsrelasjon som er regulert av en lov, og så er den forseglet i blod. Det med blod skal vi ikke snakke så veldig mye om, men kjærlighet, en kjærlighetsrelasjon, og lovregulert. Hva betyr det? La oss ta eksempler fra ekteskapet. To personer som gifter seg er normalt sett glad i hverandre, de elsker hverandre, gjør de ikke det? Og det var de før de ble gift også. Så det er ikke noe nytt som skjer når man gifter seg, at da kommer plutselig kjærligheten inn, sant? Alle enige om det? Bortsett fra sånn arrangert ekteskap, kanskje. Men det vet ikke jeg noe om. Men når du gifter deg, så kommer det plutselig noe med lov inn i bildet. Det blir plutselig lovregulert. Man begynner å forplikte seg overfor sin ektefelle. Sant? Man lover at man skal være sammen i gode og onde dager, om man er rike, fattige, syke eller friske, så lover man at nå binder vi oss til hverandre. Gud er vittne. Samfunnet er vittne på at vi har bundet oss til hverandre. Og det er til og med sanksjoner på det. Hvis man velger å bryte opp fra et ekteskap. Man forplikter seg. Det er en lovmessig ramme rundt. Alle enige i det? Skal vi se. Och när du och jag går in I ett paktsförhållande till Gud, när vi blir kristna, så handlar det inte bara om att jag älskar Jesus och Jesus älskar mig, men det handlar om en förpliktelse. Jag förpliktar mig till Gud. Jag väljer inte, jag säger inte, ja Jesus, jag vill ha dig och så, men ta lite Buddha, lite islam och så. Nej, vi förpliktar oss en och en till Jesus, sant? Och han förpliktar sig till oss. Det är lite om vad en pakt är för något. Det vi ska göra idag är att snacka lite om äktenskapspakten och snacka lite om den pakten som du och jag har med Gud genom Jesus. Och vi ska lära något för er som är gift eller tänker en dag att gifta dere, så är det här nyttigt. Och det med pakt med Gud är ju förhoppningsvis då nyttigt för alla man. Eller har du inte valt att gå in I pakt med Gud och bli en kristen, så kan du göra det. Det är alltid väldigt bra. Okej. Okay. Idag så är det kvinnor som får höra det. Beklagar, men det blir bara så. Nästa gång så är det männe. Okej? Okay? Är det grejt kvinnor? Man är inte försiktig, så får det bara gå ut. Men det ska få sin dose så det håller nästa gång, så det är det inte vara rädd för. Men det börjar med kvinnor, så därför börjar vi där. Där står det alltså: "Dere kvinnor underordna dere äktemän deres som under Herren själv, för mannen är kvinnans hode, slik Kristus är kyrkans hode. Han är frälser för sin kropp. Som kyrkan underordnas av Kristus, ska kvinnor underordna sig sina män I allt." Okej. Okay. Ja, men först si något som jag inte tror är så väldigt kontroversiellt här I menigheten, och det är att Bibeln lärer att man och kvinna är forskjellige. Man och kvinna är bägge skapt I Guds bild, det står det, I Guds bild skapte han dem till man och kvinna skapte han dem. Han skapte två forskjellige väsner. Bägge är en del av Guds bild och bägge är lika mycket värt. Men de är alltså forskjellige. Man och kvinna är forskjellige. Alla som är gift vet det att man och kvinna är väldigt forskjellige. Sant? Men Paulus, vad är det han säger här om äktenskapet? Jo, han säger följande. Han säger att kvinnorna ska underordna sig männen sina som Jesus. Som under Jesus. Han säger att mannen är kvinnans hode som Jesus är hode för menigheten. Och han säger att kyrkan som kyrkan underordnar sig Kristus så ska då kvinnan underordna sig mannen I alla ting. Alltså så sammanligner Paulus förhållandet mellan Kristus och menigheten med mannen och kvinnan. Halleluja. Oj oj oj. Jag tror vi alla sammen är eniga om att vi som menighet är under Jesus. Sant? Och att Jesus är chef för menigheten. Han är överste auktoritet och han har ansvar för sin menighet. Och det är han som leder den. Jesus, he's the boss. Sant? Aye, aye, captain, säger bara till Jesus. Visst vi överför det på äktenskapet då, så betyder det att mannen har överste auktoritet och ansvar för familjen sin och att det är han som ska leda den. Låt oss först fråga, är det här en bibelsk tanke? Tänker Bibeln I de baner I det hela tatt? Nu ska vi se på Romarna 5 och vers 12. Här står det: "Synden kom in I världen på grund av ett människa, och med synden kom döden, och slik rammet döden alla människor för de alla syndet." Detta är en historia som går tillbaka till Edens hage, känner till historien, hur synden kom in I världen. Och nu har jag lust att fråga ett frågsmål. Vem var det menneske som först tog äpple och spiste av det? Vad het hon? Okej. Okay. Eva. Är ni? Är det Eva Paulus snackar om här? Är det Eva som var det ene menneske som brakte synden in I världen? Vi läser vidare, där står det: "Likevel härske döden från Adam till Moses, också över dem som inte hade begått något lovbrud, slik som Adam." Vad betyder det? Jo, att det människa som brakte synden in I världen är ifølge Gud inte Eva, men Adam. När Eva hade syndet och Adam hade också spist, så roper Gud på Adam: "Adam, var är du?" säger han. Han spör efter Adam. Varför det? Jo, för att Gud hållt Adam ansvarig för hans familj. Det var Adam som var ansvarig. Når Bibelen da sier at mannen er hode, så mener Bibelen da at det er mannen som er ansvarlig for sin familie. Og det betyr at alle vi som er ekte menn her, vi skal stå ansvarlig overfor Gud en dag. Ikke bare for våre egne liv, men også for vår familie. Det er noe å tenke på. Og det er jo sånn i Bibelen at med ansvar så følger autoritet. Og det er det jo i grunn også i verden. Du kan ikke gi noen ansvar uten å gi deg autoritet. Tenk om sjefen din kom og sa, ja, du vet du hva? Nå har jeg bestemt meg for at jeg skal gi deg ansvar for hele bedriften. Oi, det hørte så spennende ut. Men jeg skal fortsatt være sjef og lede og bestemme. Hadde du sagt ja til det? Hva tror du det hadde betydd? Ja, det betyr at da kunne han gjøre akkurat sånn som han ville, og gikk det galt, så kunne han legge skylda på deg. Sant? Du må ha autoritet sammen med ansvar, ellers så kan du ikke ta ansvar. Ok, så det er altså, Gud har gitt ektemannen ansvar og autoritet i sin familie. Det fantastiske også med Gud er at når han gir ansvar, så gir han også utrustning. Han gir det vi trenger for å gjøre det vi skal, og bære dette her ansvaret. Ok. Henger dere med så langt? Det er bra. Skal vi se om jeg klarer å få litt orden i notatene mine her. Ok. Hva vil da si at kvinnen skal være underordnet? Går det bra, kvinner? Ja, det er godt. Ok. Det begynner da med å anerkjenne at mannen har ansvaret for familien. Og det ligger ikke, ansvaret ligger ikke på deg, og så kan du takke Gud for det. Vet du hva, det er fantastisk å vite at man slipper å bære et ansvar man ikke har. Gud, takk at det er mannen min som har ansvar for det, takk at jeg slipper å bære det. Kan du begynne med? Det er bare noe å takke Gud for. Og så kan du komme med, så har jeg lyst til å komme med et par observasjoner. Dette her er litt sånn som jeg oppfatter tingene, så får det være, ta det litt med en klype salt, men jeg tror jeg har noe rett i det jeg sier. Ok, min oppfatning er at mannen har en gudgitt evne til å ta litt lettere på ting enn det kvinner har. I en syndig verden så betyr det at menn ofte ikke tar ansvar for familien sine, at i de fleste tilfeller så er det mannen som forlater kone og barn, ikke omvendt. Men i Guds plan så ga Gud menn den egenskapen for at de skulle bære ansvaret for sine familier uten å bli tynga ned av det. Samtidig så er det veldig viktig å forstå at mannen trenger kona si for å bære det ansvaret. Bibelen sier følgende i 1. Korinterbrev 11:1. Likevel, i Herren er hverken mannen uavhengig av kvinnen eller kvinnen uavhengig av mannen. En annen oversettelse sier det enda mer spesielt, i Herren er hverken kvinnen noe uten mannen, eller mannen noe uten kvinnen. Det er liksom ingenting uten din ektefelle. På hvilken måte trenger mannen ektefellen sin kone da? På hvilken måte trenger mannen sin kone? Jo, det vet vi jo så klart, for å finne ting i huset. Sånn. Å, Rebecca, hvor ligger den der, hvor ligger saksa igjen nå? Sånn. Neida. Sånn er det overalt, men det var ikke det jeg tenkte på spesielt nå. Vet du hva? For å bære ansvaret så trenger ektemannen en kone som har tro på han. Med andre menn så ligger det altså i dere kvinners hender makten til å gjøre deres menn til en helt eller en tøffelhelt. Hvordan? Jeg har to nøkkelord til dere. Ord er viktige. Hvordan snakker du til ektemannen din? Bygger du han opp gjennom det du sier? Gir du han tro på seg selv? Eller viser du han mangel på respekt? Eller kanskje til og med forakt? Dette grunner jo så klart i en holdning, den holdningen vi har. Dette her gjelder jo forhold til alle mennesker, men det er litt spesielt ekteskapet, for der kommer vi så tett på hverandre at vi ser både de sterke og de svake sidene. Hvis du ser på din mann som en stor unge, og gir uttrykk for det, så får du en stor unge. Hvis du ser og forventer at din mann skal være en mann, så får du en mann. Vet du hva? Det finnes en enorm kraft i forventning. Og det gjelder barn også. Hvis du har barn og forventer noe av dem, så er det veldig ofte at de følger opp på det. Då kan man ha gale förväntningar också såklart, men förväntningar är viktiga. Och vet du vad? Dina förväntningar, de visar sig i dina handlingar. Visst du förväntar att mannen din ska ta ansvar, så inte planlägg för att han kommer inte att göra det. Sant? Och bara ha en backup plan klar i tillfället han inte stiller upp och tar ansvar när han ska ta det. Sant? Nej, bara låt ting falla. Okej. Det var ditt ansvar. Du må ta ansvar. Bara förvänta och stå där och vänta till mannen tar tag och gör det han ska. Låt mig säga en hemlighet. Hvis du som äkte, du som kone säger ting till mannen din som jag har stor respekt för dig. Jag tackar Gud för att jag har fått en man som dig. Jag känner mig trygg när jag är samman med dig. Sån typ av ting. Det betyder otroligt mycket mer för din man än att höra jag älskar dig. Men liker att höra jag älskar dig, men de blir män när de hör att kona säger sån ting till dig. Då gör männen sån. Ja, alltså. Blir lite rå. Det är inte tull längre, bara pröv det på mannen din. Ska du se, det funkar. Det väcker manligheten i han, men inte si det för att si det liksom. Inte bruk det som sån manipulerande språk sån. Och du är en skicklig man du. Förresten, söppla kan du ta den ut. Sant? Si det för det du menar. Hvis ikke du klarar att finna något att si det helt tatt, så må du be till Gud. Gud, hjälp mig se något positivt i den här mannen du har gett mig. Och så förändrar han hjärtat ditt. Men jag tror att hvis du jobbar med det över tid, säger den typen ord, förväntar, så vill du också få en förmandlad man i hemmet. Så det första punkten är det att underordna sig. Det vill säga att anerkänna mannens ansvar och stötta han i det. Nummer två är att du anerkänner ditt behov för mannen. För på samma måte som kvinnan tränger mannen för att fylla sin uppgave, så tränger deras kvinnor också deras män. Nu är det lite sån i samhället idag att kvinnor ska helst vara superkvinnor som är oavhängiga och har allt på ställ. Sant? Eller är det bara jag som uppfattar helt fel? Är lite sån, är det inte det? Och visst vi tränger någon, så är det ett tecken på att vi är svaga, vi är inte fria. Vi vill inte binda oss till andra människor, för då kan andra människor få makt över oss, sant? Vi vill vara fria och självständiga. Men äktenskapspakten, där väljer du faktiskt att ta risken och binda dig till ett annat människa, för du vet att här tränger vi varandra och här måste vi ta den risken samman. Så du som kvinna, du tränger din man och din man tränger att du som kvinna tränger han. Fick du med dig den? Jag tror det är så för oss alla att vi blir starkare när någon tränger oss. Sant? Du kan vara livrädd, så i alla fall för mig, kona mig vet du. Hon säger att ett land hon är lite bekymrad eller sånt, jag vet inte, en gång. Och så var jag väldigt bekymrad jag också. Men med en gång hör jag att hon är bekymrad, så säger jag, ja men det är inte något bekymra sig för det kommer att gå bra. Och så blir jag plötsligt mycket starkare för jag märker att hon har behov för att jag är stark. Det är speciellt för sån för man att han har behov för att hans kone har behov för han. Och vet du vad som sker med mannen hvis han inte upplever att det är behov för han på hemmabane? Två ting sker ofta. Enten så hänger han sig till hobbyer och tidsfördriv. Eller så investerar han ett sted där han upplever att han är behov för han. Och i 9 av 10 tillfällen så är det på jobb. Vet du vad mannen innerst inne önskar? Han önskar att vara din helt. Hvis du ger uttryck för och anerkänner att du har behov för han och hans ledarskap i familjen. Och då menar jag inte sån, varför är det jag som gör allt där i huset? Men hvis du på en positiv måte säger, jag tränger dig, jag tränger att du tar ansvar, jag tränger att du stiller upp, jag tränger att du är man och visar ledarskap i familjen. Då vaknar det nog i mannen din. Som Gud har lagt ned han. Och till slut så handlar det om att anerkänna mannens autoritet till att leda familjen och ha respekt för det. Hemma hos oss, sant Rebecca, så är vi i teorin eniga om det här. Att visst det är en sak där vi är oeniga, så är det jag som ska ta den ändliga avgörelsen. Sant Rebecca? Ja, tack så där. Bra du sa det då. Nå vet vi att å underordna sig Bibeln. Det var ju många män i det gamla testamentet som underordnade sig Gud, men det betyder inte att de inte protesterade. Abraham protesterade, Moses protesterade. De sa det de mente. De vågade utfordra Gud och få han till att skifta mening till och med någon gånger. Men de gjorde det av respekt for Gud, ikke opprør. Og det er forskjellen. Så underordning betyr ikke at kvinner skal være for sakte, underdanige og holdes utenfor alle avgjørelser. Men at de som likeverdige partnere skal gi sin, si sin mening, gi råd, arbeide sammen med ektemannen for familiens beste. Men når beslutningen skal tas, så har de respekt for mannens avgjørelse. En personlig observasjon fra vårt ekteskap. Henger dere med, eller? Går det bra? Ingen som har sovnet inn, i hvert fall. Jeg og Rebecca, vi jo nesten aldri uenige. Det skjer cirka hvert skuddår, ikke det omtrent det? Er det skuddår til neste år, tror jeg? Så da blir det da. Men når det hender da en sjelden gang at vi er uenige, så er jeg så ufattelig sikker i min sak når Rebecca er uenig med meg. Å, jeg bare vet at jeg har rett, og hun tar så feil! Ingen som kjenner seg igjen i det, kanskje? Men med en gang Rebecca sier, ok, du er mannen, du får bestemme du, så blir jeg plutselig veldig usikker. Oi, men jeg tenker på konsekvensen også. Hva skjer hvis jeg gjør det her også? Så spør jeg Rebecca, ja, Rebecca, hva mener du egentlig? Vet du hva? Ydmykhet skaper ydmykhet. Og det skaper samarbeid. Jeg tror det er en utrolig viktig holdning å ha i vår ekteskap. Ok, så underordning betyr disse tre tingene her. Anerkjenne mannens ansvar, behovet for mannen og mannens autoritet. Men la meg si en ting nå. Dette her er viktig. Dette her er Guds ord til kvinnene, og ikke til mennene. Hva mener jeg med det? Jo, det er utrolig mye lettere å passe på naboen enn seg selv. Skjønner du hva jeg mener? Dette her er ikke et vers som mennene skal ta, og så bruke til å slå i hodet på sin kone. Du skal underordne deg. Dette er et ord til kvinnene, ikke et ord til mennene som de skal bruke som et våpen. Det er et kall til kvinner om å akseptere Guds ordning og vilje for familien, frivillig og av hjerte. Er dere med? Vi tror at Gud er god, og at hans vilje er god. Derfor tror vi også at dette her er det beste. Dette er Guds ordning. Det finnes mange kristne som ikke lever etter det. Kommer de til himmelen? Yes, de gjør det. Men dette her er noe godt som Gud hadde tenkt for at familien skulle fungere på den måten han hadde tenkt. Ja, men, sant? Nå er det sikkert mange som har en del sånne diverse spørsmål og tanker. Jeg vet ikke nøyaktig hvilke tanker dere har, men jeg har en viss idé. Det er mange spørsmålstillinger man kunne brakt opp. Jeg kan ikke ta opp alle de her i formiddag. Nå er vi jo godt ut i talen allerede, men jeg har bare lyst til å ta et par stykker veldig kjapt. Først er, dette er jo kvinneundertrykkende. Altså, la meg bare si tydelig og klart, vi er mot alle former for undertrykking, uansett hva det snakker om. Undertrykking er synd, og det er maktmisbruk. Det er ikke noe tvil om det. Og vi mener ikke at med det her, at en kvinne for eksempel bør bli værende i et ekteskap hvor det finnes vold og det finnes overgrep. Men det handler, som jeg sa, at man bare har respekt for de gudgitte forskjeller og roller som finnes. Og så på en annen side, det skal vi snakke om neste gang, mannens oppgave, hva er det? Jo, det er å elske sin hustru. Hvordan? Som Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Og jeg tror hvis vi menn tar vår side av oppgaven, så kan vi garantere at det blir ikke noe særlig undertrykking av det. Er Bibelen mot likestilling? Bibelen er veldig klart for likeverd mellom mann og kvinne, og sier tydelig at begge har likt krav på respekt og har samme verdi. Samtidig så er det tydelig fra Bibelen at menn og kvinner er forskjellige, har forskjellige svake og sterke sider og roller og oppgaver i arbeidet. Bibelen sier ingenting om ikke imot lik lønn for likt arbeid. Det støtter vi 100%, men alle dagens idealer for likestilling følger ikke Bibelen helt opp. Fordi at likestilling i dagens samfunn sier at menn og kvinner på mange måter er like. Og det gjør ikke Bibelen. Jeg har en ufrelst mann. Hva skal jeg gjøre? 1. Peter 3, vers 1 og 2 så står det. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet. Ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Når de ser hvordan dere lever i renhet og Guds frykt. Jeg synes det taler ganske greit for seg selv. Ok, ingen som har fått helt bakoversveis. Går det bra? Nå skal vi over i noe som litt mer generelt for oss alle, som vi skal ta til avslutning. Henger det med litt til? Ja, takk for det, dere tre som hadde lyst til det. Jeg veldig glad for at dere vil høre på resten av talen min nå. Dette her handler jo også om menigheten og Jesus, sant? Vi et paktsforhold til Jesus. Det finnes noe han har forpliktet seg på, og det finnes noe vi har forpliktet oss på. Og skriftstedet her sier at vi skal være underordnet Jesus i alle ting. Eller at kvinnen skal, som menigheten underordner seg Kristus, skal kvinnen underordne seg mannen i alle ting. Altså underforstått at vi også underordner oss Kristus i alle ting. Jeg har bare lyst til å kort til slutt her løfte fram tre ting. Det første du må gjøre er at du må underordne deg Jesus som frelser. Underordning, det går generelt mot vår menneskelige stolthet. Sant? Og en del av vår stolthet er at vi vil være gode nok. Jeg vil være bra nok. Jeg et godt menneske, liker vi å tro. Men når du blir kristen, så innser du at du ikke god nok. At du trenger Jesus. Han var god nok. Han levde fullkomment. Han døde for våre synder. Og han sto opp igjen. Og det bare han som kan hjelpe deg til å bli god nok. Så ikke dra med deg ditt ønske om å være god nok inn i livet med Jesus, men underordne deg Jesus som frelser. Vær fornøyd med at du god nok i Kristus, ikke i deg selv. Punkt nummer to til slutt, nesten til slutt i hvert fall. Underordne deg Jesus som Herre. Når du blir kristen, så får du en ny sjef. I vår stolthet så har vi helst lyst til å være sjef selv. Vi vil bestemme hva som best for oss. Vi vil bestemme hva som rett og galt for oss. Men når du blir en kristen, så gir du opp alt det der. Og sier, Jesus, du får lov til å bestemme hva som best for meg, fordi jeg skjønner og forstår at du vet bedre enn meg. Gud, han vet bedre enn oss hva som godt og hva som dårlig for oss. Bibelen kaller det her for lydighet. Og det liksom kjennetegn i Bibelen på en kristen. Du blir ikke kristen av å være lydig, men lydighet kjennetegner en kristen. Da får Jesus lov til å si noe om hva jeg kan gjøre, hva jeg ikke kan gjøre, altså moral, og hva jeg skal bruke livet mitt til, tjeneste. Og det siste, nå var det siste. Underordne deg Jesus som kraftkilden i livet ditt. Når vi snakker om det at Jesus han vil ha lydighet, så er det veldig fort gjort at vi ønsker å få det til selv. Men vet du hva? Det er helt umulig. Det blir bare klabb og babb. Og det blir bare trist og leit og fortvilelse. Men vi vil jo klare det selv, sant? Det er noe av det første ungene uttrykker. Det første ordet de lærer er nei. Og den første setningen de lærer er klare selv! Sant? Og sånn er vi mennesker. Vi vil klare det selv. Men det er helt umulig å klare å leve med Jesus på din egen kraftreserve. Du trenger Jesus sin kraft ved den hellige ånd på innsiden for å leve i lydighet. Og det skjønner vi når vi anerkjenner vårt behov for han. Og da skjønner vi at vi må lade batteriene. Vi må lade opp i den hellige ånds kraft ved å være sammen med Jesus. Så han kan virke i oss og ville og virke. Og det gjør vi gjennom Bibel og bønn, og det gjør vi ved å være sammen med andre kristne. For eksempel. Ok, dette ble en lang preken. Dere har vært gode til å holde ut. Det var mye informasjon også. Den ble tatt opp, den talen her. Hvis dere vil ha den til Odel Eie, så kan jeg sende på mail også. Hvis dere ønsker det, så bare si til.